Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Vi rydder lige op i den Melodi Grand Prix-debat, som... Ja, hvis man kan tale om nogen, der lagde sig fladt ned, så er det Erik Struve Hansen.
Det må vi sige ja til.
DR havde købt en app, der ikke kunne håndtere det faktum, at mange 100.000 gerne vil gøre, som de var blevet bedt om, at stemme på den sang, de synes, de skulle vinde. Så brændte det sammen. Thomas skriver... Jeg så det ikke.
Og der er en, der skriver, bare I tager Heino med næste år, så er alt godt.
Så er der en, der skriver, brok er en folkesygdom, men ting kan ske. Radio 4's telefon har udfald hver nat i nattevagten.
Vi er ikke for gode selv.
Nej. Skal vi ikke bare lade Magnus Heunicke få det sidste ord? Han er jo stolt næstvedborger. Eller i hvert fald bysbarn derfra. Ekstrabladet fangede ham efter showet.
Vi er ikke vant til at få noget foræret, men... Det får vi altså.
Men så fik I bare kaos fra ærerne, og er det ikke mega ærgerligt, at det er det Grand Prix i Næstved skal huskes for?
Fuck det, mand.
Klokken er 6:06.
Radio 4 taler med Danmark.
Der er også en anden en, hvor der står, det er usandsynligt, eller det virker usandsynligt, at man ikke har fundet vragrester af de fire objekter, der er skudt ned over Nordamerika. Normalt vil kamppiloterne notere sig koordinaterne for nedskydningen, skriver vores lytter Frank.
Og lidt senere om 7-8 minutter, der taler vi med Søren Sørensen, der er tidligere jagerpilot og foredragsholder, og han kan fortælle noget om det her med at flyve ud til de her objekter, man ikke ved, hvad er det, har han selv prøvet. Så bliver vi måske lidt klogere på, hvad det er for nogle objekter, og vi kan også tage Franks sms med til Søren Sørensen, når vi taler med ham om lidt.
Det her er Radio 4 morgen.
Nu skal vi tale om en meget principiel sag om en benamputeret pirat ved navn Lucky. En 40-årig mand fra Nigeria, der har søgt asyl i Danmark. Det sker efter, at han sidste år blev fragtet her til lands for at blive retsforfulgt efter en ildkamp med danske soldater fra fregatten Esbern Snare. Grunden til, at han kom tilbage, altså med til Danmark, var, at han efter den ildkamp endte med at få sit venstre ben fjernet over knæet, da han kom ombord på det danske skib. Han har været i Danmark i mere end et år. Og vil nu søge asyl, fordi han mener, det er umuligt at overleve i Nigeria med et ben, og desuden frygter han for sit liv, hvis han kommer tilbage. Peter Kofod er retsordfører hos Dansk Folkeparti. Godmorgen.
Godmorgen.
Danmark har jo som stat betragtet skåret hans ene ben af, og hans hjemland vil ikke give det, der hedder en diplomatisk garanti for, at Lucky ikke bliver retsforfulgt og dømt til døden. Synes du, vi skal hjælpe ham?
Jeg synes ikke, at man skal have asyl, når man er... Jeg er jo gået i kamp mod danske soldater, altså bragt danske soldaters liv i fare, så nej, det mener jeg ikke.
Han er i dansk varetægt på grund af de skader, som han pådrog sig under en ildkamp, hvor fire af hans medsammensvorne, medpirater på båden der, blev skudt. Men han har jo ikke sådan kunnet dømmes for det, han har foretaget sig i den sammenhæng. Er det så ikke vores problem?
Jamen, for at skære helt ind til kernen, det her, det ender formentlig meget sikkert med at blive Danmarks problem, fordi Danmark som stat bærer sig ekstremt dumt og dårligt ad. Danske politikere gør ting, der er en ekstremt dårlig forretning for Danmark, så som det her. Men hvis du spørger mig, om det burde være sådan, så er mit svar nej, men realiteten er en anden. Og det irriterer mig ærligt talt, fordi jeg synes, at danskerne og Danmark i alt for mange sammenhænge, det her er et godt eksempel på det, kommer til at hænge på alt for meget bøvl og ballade og for mange regninger og mennesker, vi ikke gider. Fordi danske politikere kaster Danmark ud i håbløse projekter rundt omkring i verden, og i øvrigt jo hele vejen rundt er omringet af konventioner, der gør det umuligt at træffe fornuftige beslutninger på Danmarks vegne.
Den danske fregat befandt sig i Guinea-bugten, fordi man er med til at bekæmpe pirateri på de kanter. Synes du, at Danmark skulle lade være med det?
Ja.
Okay.
Lad mig skære helt ind til benet her igen, fordi vi har jo lagt vores udenrigspolitik om, og det gjorde vi inden folketingsvalget, så danskerne, som vidste, hvad det var, vi stillede i udsigt. Og det er fuldstændig klart for os, den aktivistiske udenrigspolitik, som vi har set de sidste 20 år, er at betragte for Dansk Folkeparti som død, og vi kommer ikke til at lægge stemmer til den igen.
Lidt tidligere på morgenen talte vi med en forsvarsadvokat, der følger den her på grund af det sådan ret principielle, der er på spil i den. Han har beskæftiget sig også med asylsager og international pirateri og mener, at der er god sandsynlighed for, at det ender med, at piraten Lucky kan få asyl i Danmark. Ifølge Rasmus Sølberg her, så taler både benamputationen og den kendsgerning, at Nigeria ikke vil love, at han bliver udleveret, at han ikke bliver udleveret til en dødsdom, for at Danmark kan blive nødt til at lade ham blive herhjemme.
Den europæiske menneskerettighedskonvention gælder sådan set også i Guinea-bugten, fordi det er dansk skib derude, og det ville det også gælde, hvis det var, eller tilfældet, hvis det var andre lande, der omfatter konventionen. Og så har vi altså en vis pligt til at sørge for ham, og så har man jo altså også, kan man sige, måske ikke pådraget ham et ganske omfattende handicap, og der har man nok en forpligtelse til at sørge for, at han om man så må sige, komme videre på en ordentlig måde.
Alt det her ved du jo godt, Peter Kofod, men hvad er din argumentation, sådan i, når du hører det her listet op?
Jeg synes, det lyder fuldstændig håbløst, fordi det stopper jo ikke der, hvor jeres advokat han stopper her, fordi den europæiske menneskerettighedskonvention og andre internationale konventioner vil jo også beskrive retten til familieliv. Så hvis man tror, at det er holdt med, at man deler asyl ud og giver ham måske permanent ophold på et eller andet tidspunkt, så kan man jo regne med, at på et eller andet tidspunkt, så kommer hans familie herop. Fordi det får han jo ret til. Så alt det her, det er betragtet som en stor gavebod, som danskerne stiller i udsigt for en mand, som har bedrevet pirateri, må man regne med, og jo altså gået i kamp mod danske soldater. Det er jo derfor, der er danske soldater, der skyder. Det er jo fordi, man er bragt i fare, eller der er noget, der er helt galt. Så det er ikke en engel, man har pillet op af vandet og taget med hjem til Danmark, og så i øvrigt sagt, at det skal Danmark bare tage sig af i alle fremtiden.
Og det er der faktisk enighed.
Hans betragtninger.
Undskyld, hvad sagde du til sidst?
Advokaten har jo fuldstændig ret i hans vurdering. Jeg er bare uenig i den politiske del af det. Altså, jura er jo politik i størknet form, og jeg ønsker bare, at der er et flertal i Danmark, der havde truffet nogle, synes jeg, bedre beslutninger for Danmark, så det var blevet reglerne i stedet for det, de er i dag.
Forud gik jo altså en ildkamp. 4 døde, så var der 3, der først blev taget til fange, og de blev så smidt i en båd og sendt ind. Og man beholdt altså ham her med navnet Lucky, fordi han havde det amputeret ben. Man kan forestille sig, at andre lande, der har en mindre humanistisk profil, at man kunne have set nogle soldater, der måske var kommet til at tabe ham ned i Guinea-bugten eller sådan noget. Synes du, man skulle have gjort det?
Nej. Selvfølgelig skal man ikke. Det skal man ikke, fordi det går selvfølgelig ikke. Jeg mener ikke, man skulle have været der. Altså, lad mig sige det på den måde. Jeg mener ikke, at man skal være der, fordi man burde jo kunne have sagt sig selv, at når man sender søværnet afsted, og det er dygtige soldater, jeg har intet at udsætte på, det er ikke dem, jeg har noget at udsætte på, det er vores politikere. For sagen er, når man sender dem afsted, så ved man jo godt, at der er en risiko for, at de tager fanger. Der er en risiko for, at man kommer i kamp. Der er en risiko for, at man får brug for nogen, der både vil kunne retsforfølge og potentielt straffe de her folk. Og det er der jo ikke. Det er jo også derfor, at de andre, dem der ikke var blevet såret, dem har man jo sat i land, uden rettergang, uden straf. Vi ved ikke engang, altså er det pirater, hvem er de osv.? Det ved man ikke noget om, fordi det havde man ikke forberedt sig på. Så over hals og hoved har vi altså en masse politikere, der sender vores søværn og vores soldater jo nærmest i kamp og i krig på den anden side af jordkloden, uden at gøre sig de her forberedelser. Det er uansvarligt.
Justitsminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet har skrevet til DR et skriftligt citat. Jeg vil gerne slå fast, at hverken jeg eller regeringen ønsker, at formodede udenlandske kriminelle kommer til Danmark. De hører ikke hjemme her. Når den ene af de 4 tilfangetagende formodede pirater kom til Danmark, skyldes det, at der ikke var nogen anden udvej. Som følge af de skader, han fik i forbindelse med skududvekslingen på Esbern Snare, var der ikke andre muligheder for myndighederne, end at tage ham med til Danmark. Er du enig i det, Peter Kofod?
Jamen, de har stået i en situation, hvor de har handlet, som de skulle. Jeg mener bare reglerne, og hele situationen burde have været anderledes. Nu er det så justitsministerens ansvar at finde ud af, hvordan vi kommer af med ham.
Det er ikke en politisk beslutning, der skal tages. Det er jo embedsværket, der skal behandle den her efter asylreglerne. Vil du have respekt for beslutningen, hvis det ender med, at den bliver, at man skal give ham asyl?
Jamen, tag ikke fejl. Jeg regner jo med, at han får asyl. Altså, jeg regner med, at vores regler er skruet sammen på en så håbløs måde, at han får asyl. Så det er bare sådan, det er. Jeg drømmer bare om nogle andre regler, og det er derfor, jeg er blevet politiker. Det er derfor, jeg er gået ind i politik. Det er, fordi jeg ønsker at ændre den måde, reglerne fungerer på. Det gør ikke, at jeg taber respekt for embedsmænd, der passer deres arbejde.
Tak fordi du var med, Peter Kofod.
Tak fordi jeg måtte være med. God morgen til jer.
Ja, tak. I lige måde. Retsordfører altså hos Dansk Folkeparti. Nielsen foreslår, at man fremover skyder for at slå ihjel, så man slipper for den her type sager. Tidligere på morgenen fik vi også post fra vores lytter Rune, som synes, at det med at gøre det til en umoralsk business at være pirat, det kun er toppen af virkelighedens isbjerg på de kanter. Man burde også se nærmere på den fattigdom, som sender folk ud i pirateri. Det er i hvert fald synspunktet hos vores lytter Rune. Det er vist det, der er at sige om Lucky lige i øjeblikket. Han er altså ansøger om asyl i Danmark.
Vi gjorde det!
Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler.
Vi kan godt lige gøre noget.
Ja!
Yeah. Ikke bare tale.
Fra mandag til torsdag kaster Amalie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission.
Vi to taler jo meget.
Mm-hmm.
Og så har vi en handlende kraft.
Ja, ja. Jamen, sådan har vi fordelt det.
Så vil jeg reporter, Rasmus. Ah! Når det rigtigt bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus. Det skal du gøre.
Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
Nu skal vi have en cola.
Nå, det var da dejligt.
Ja, det er ikke, ja, det er ikke meget skønt. Nå, nu skal du høre, Cola har lanceret en ny cola. Coca-Cola har lanceret. Ja. Og det er jo lidt en nyhed. Altså for os, der kan huske Cherry Coke'en, da den kom frem.
Ja, det er stadigvæk en dejlig cola.
Jamen forsvandt den ikke?
Nej, du har kun købt den udvalgte steder. USA, okay. Der har den aldrig været af plakaten.
Nej, men den slog ikke rigtig an, da den kom hertil første gang. Kan vi godt sige det?
Det var i 80'erne, ikke?
Jo, det tror jeg.
Ja, jo. Ja.
Nå, men nu er der kommet en ny.
En ny frugt.
En ny cola-variant, altså en Zero-variant, med navnet Movement. Og den er opfundet og kreeret i samarbejde med musikeren Rosalía.
Åh, det lyder træls, det der. Hvad smager den af?
Vanilje og ristet peber.
Nå, okay. Ja, måske.
Ja, og hun siger så selvfølgelig sådan noget Coca-Cola-sniksnak, som er så mange år i Coca-Cola-fane, er spændt på at være med til at skabe en smag, der viser min egen rejse på tværs af for eksempel musikområdet, bla 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 bla.
Hvem er den person der? Sig lige det igen.
Det er en spansk musiker, der hedder Rosalía. Rosalía. Nå. Rosalía, tror jeg, hun hedder. Hun skal spille til næste års Roskilde Festival, så hun er noget. Nå. Og hun har altså opfundet en cola, som man kan købe i Danmark. Og Ekstrabladet har selvfølgelig sat nogen til at smage på den. Du kan lige prøve at høre lidt af deres smagstest, som ligger på Ekstrabladets hjemmeside. Kom her.
Ja, tak.
Den lyder jo, som det plejer.
Den giver mig lidt sådan en vibe af...
Den lugter lidt af sådan noget af det der blå tandpasta, man fik som barn.
Noget dårligt juleslik.
Kan jeg bare...
Ja, for fanden.
Ej.
Den overrasker mig hverken positivt eller negativt, faktisk.
Ej, fy for satan, hvor smager det dårligt.
Den smager af en levepomade, jeg har haft.
Ja, så fortsætter det bare derud, at de er sådan ikke super begejstret. Der er en enkelt, der giver den 4 stjerner, og så ellers 0 og 1 og sådan noget. De er ikke sådan super begejstret. Vil du smage den, Kasper?
Har du en? Nej, altså, jeg skulle lige til at rose Ekstrabladet, fordi de har fået fag, og det vil jeg gerne gøre. Det er fin journalistik, det der.
Ja.
Du har åbnet simpelthen nu en, hvad hedder den, Movement Cola.
Movement Cola her. Jeg har ikke selv smagt den. Jeg var i 7-Eleven i går aftes og købte den til os.
Skal jeg hælde noget op i mit glas?
Nej, kom her. Du også kom her.
Nå. Skål. Ej. Jeg får et glas af Michael Robach.
Vanilje og ristet peber.
Dufter til den. Ja, den... Altså, Zero er jo en... det er noget særligt. Men det er rigtig nok, den har den der...
Dufter den en lille smule af det sololie, man brugte i 70'erne, når man var på Mallorca. Altså, du ved, det der bare ude var glinsende, og egentlig bare havde til hensigt, at man skulle blive endnu mere brun. Er du med mig?
Nej, jeg tænker mere faktisk det der sådan noget mundskyld. Sådan noget...
Ja, der kan frisk også mund. Ja, frisk mund. Der var også en af dem fra Ekstrabladet, der sagde, det smagte af børnetandpasta. Skal vi prøve at smage på den?
Ja, det kan vi godt.
Nå, ja.
Ej, Michael. Ej, du. Ej.
Okay. Jeg troede, efter jeg havde set det der Ekstrabladsklip, at det var værre.
Ja, det... jeg er ikke fan. Det må jeg sige. Jeg er også en sukkergris. I det hele taget, det med Zero, det har jeg aldrig rigtig købt. Men den der er virkelig styk. Det vil jeg ikke have.
Den smager bare lidt af cola, gør den ikke det?
Nej. Ja.
Kan du smage de vanilje, når de og den ristede peber?
Jeg kan godt lide... Nej, peberen kan jeg ikke smage.
Nej, det kan heller ikke.
Med vaniljen, en anelse deraf, men nej.
Ja, nå. Har jeg ødelagt din dag nu?
Nej, det har du faktisk ikke. Nej, det var da lækkert at få lov at smage den, men jeg kommer aldrig til at købe den igen. Nej. Det overrasker mig, at en så relativ undergrundsagtig kunstner, jeg ved godt, hun skal spille på Roskilde, men at det ikke er, nu siger jeg bare, Justin Bieber eller Harry Styles, der lancerer en cola, men en eller anden nobody fra Spanien.
Jeg tror ikke, hun er en nobody.
Nej, okay. Det er hun bare for mig.
Ja, okay.
Så er vi i gang.
Det er godt.
Radio 4 taler med Danmark.
Så skifter vi emne. Fire mystiske objekter er nu blevet skudt ned omkring det amerikanske luftvåben siden februar måned begyndte. Det seneste blev skudt ned søndag aften dansk tid, og spørgsmålene bliver selvfølgelig flere og flere, og de amerikanske myndigheder har ikke givet os mange svar. De har dog sagt, at det første objekt, der blev skudt ned den 4. februar, var en kinesisk luftballon. Med os nu har vi dig, Søren Sørensen. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er tidligere jagerpilot og foredragsholder, og du har selv fløjet ud til sådan nogle objekter her, som en radar ikke umiddelbart kan identificere. Hvad sker der til for, at fly bliver sat i luften og bliver sendt ud og kigge på noget?
Vores luftrum, det bliver overvåget, og der er mange fly deroppe, og alle fly, der skal ud og flyve, de er inde ved en flyveplan, så det ligger i sådan en central computer. Og så kigger man på radaren og ser at svare billedet til. Alle fly har også en transponder, som udsender et signal om, hvem de er og forskellige andre ting og sager. Og det billede, det skulle gerne passe. Kommer der spor i luften, altså radar, return derude, hvor der ikke er noget signal på, så er det i princippet uidentificeret. Og kan man ikke se, hvor det stammer fra, så er det endnu mere. Så ved vi slet ikke, hvad det er for noget. Og der vil man ret hurtigt over til at sende et kampfly op for at se, hvad det er for noget. Og det ser vi herhjemme tit. Jeg har selv flot til afvigelsesberedskabet, at så vil vi sende ud i primært Østersøen. Og så intercepter vi simpelthen det mål, der er derude. Først får vi hjælp fra en radar på jorden, og når vi nærmer os, så bruger vi vores egen radar, og hvor vi så styrer ind og nærmer os mål, indtil vi kan se det, og så flyver vi helt sæt på. Hele vejen igennem, der rapporterer vi tilbage, hvad vi kan se, om der er flere eller et enkelt, og når vi kommer tæt på, siger vi, hvilken type fly det er, og så hvilke numre, der står på det, altså hvor det kommer fra, eller landet det kommer fra, og skulle der være nogle specielle kendetegn, så melder man det tilbage. Det er helt normale procedure.
Nu siger du type fly, det vil sige, at jeg går ud fra langt de fleste gange, så er det et fly, man er oppe at kigge på. Men har du været oppe og se på et eller andet, der er mindet om det, vi hører om nu, balloner eller andet?
Nej, det har jeg ikke. Det er lidt usædvanligt. Altså balloner er for det første værd at se på radaren, i og med at de er lavet af tekstil eller gummi eller plastik. Så det er ikke særlig radar reflekterende, så mange balloner vil gå udetekteret igennem en radar, på stor afstand i hvert fald.
Hvad skal der så? Nu hører vi så, at man skyder det ned i USA. Hvad skal der egentlig til, før man begynder at skyde ting og sager ned?
At skyde noget ned, det er et kæmpe skridt. Altså, det er jo det er det største skridt, du kan tage, altså magtanvendelse. Man snakker jo altid om professionel magtanvendelse. Og en ballon, der kommer flyvende, svarer ikke direkte til at kunne skyde. Så der må ligge noget bag, enten så der bliver krydset en linje her, så det vil vi ikke finde os i. Eller også har man set det som en trussel i en eller anden grad, og det kan være spionage. Lad os sige, man formoder, at der er noget spionageudstyr på, som så nærmer sig nogle steder, man ikke vil have kig på. Som jeg siger, så er truslen professionel nok til, at vi vil skyde ned. Eller der kunne være nogle form for våben ombord, altså missil, eller hvad man kan forestille sig. Fordi man skal hele tiden holde det op mod det modsatte. Når vi skyder ned, hvad sker der så? For det første, så sker der nogle diplomatiske forviklinger, hvis det tilhører et andet land, og så falder den jo ned. Og ting, der falder ned fra 10 km højde eller 12 km højde, de slår rigtig, rigtig hårdt. Så du risikerer simpelthen at gøre større skade ved at skyde noget ned, end ved at lade det være, medmindre det er en decideret trussel. Mm.
Søren Sørensen er altså tidligere jægerpilot og nu foredragsholder. Hjælp os med at perspektivere nyhederne fra det nordamerikanske kontinent, hvor fire mystiske objekter er blevet skudt ned. Søren, når man kommer flyvende i en, jeg ved ikke om det er F-16, de bruger, eller hvad det er for et fly, men altså, kan man overhovedet med det udstyr, der er i flyet, kamera og så videre, kom til at undersøge, hvad det er, der kommer, altså man skyder ned. Hvor tæt kan man komme på sådan billedmæssigt, optisk?
Altså, vi kigger altid for, at vi skal have sådan en positiv ID, som det hedder. Altså, vi skal simpelthen være fuldstændig sikre på, hvad det er, vi skyder på. Og altså, langt ude på radaren, der er forskellige radarteknologier, der kan lidt mere. Men ellers så kan du egentlig bare se, at der er noget. Du ser hastigheden og hvilken retning det flyver, sådan rimelig grundlæggende ting. Men det kræver, at der er noget radarreflekterende derude. Men der skal ikke særlig meget metal eller noget til, så vi ser på radaren. Når vi nærmer os, så svinger vi noget IR-kamera op på, og der kan man se varme forskelle. Der vil man kunne se om natten også. Der vil man kunne se, at hvis det her objekt har en anden temperatur end omgivelserne. Og det vil typisk have, hvis der er for eksempel en motor på. Alle kendte motorer, de udleder varme. Eller hvis der er noget elektronik ombord, der er som batterivarme. Eller hvis det er en varm luftballon for eksempel. Og så er der også, hvis det vil være så hurtigt, så vil der være friktion i luften, som også giver en lille smule varme. Det vil vi kunne se. Men ellers så går vi helt ind og kigger visuelt på det, og jeg selv ligger en meter eller to ved siden af russiske kampfly, og der ser du jo det hele. Det er som at stå lige ved siden af dem.
Så de amerikanske myndigheder må formodes at have nogle nærbilleder af det der, som det så ud, inden det blev skudt?
Det formoder jeg kraftigt i hvert fald.
Okay.
Lad os lige prøve at tage forløbet. Det startede lørdag den 4. februar, hvor en kinesisk luftballon blev skudt ned ud fra staten, ja, South Carolina. Så tog det fart hen over weekenden. I fredags den 10. februar er der så et uidentificeret objekt i bilstørrelse, der bliver skudt ned over Alaska. Og lørdag den 11. februar, altså i lørdags, bliver et cylindrisk objekt, som det hedder, skudt ned over Canada. Og i aftes blev endnu et objekt skudt ned over Lake Huron i Nordamerika. Søren Sørensen, bortset fra den der ballon, som vi så ved formentlig er kinesisk, har du nogen bud på, hvad alt det her andet isengram er?
Nej, altså jeg ved faktisk ikke, hvad jeg er. Det er open source alt det her. De er ikke kommet ud med sproget endnu. Jeg er sikker på, at amerikanerne ved noget mere, i og med, at de har kigget på det. Og det interessante bliver jo, de her ting er faldet ned, og man leder intensivt efter dem. Man finder dem på et tidspunkt. Og selvom de både har været udsat for en eksplosion op i luften og ramt jorden, så vil man kunne gå ind og analysere på dem og se, hvor kommer de fra, og hvad var meningen med dem. Jeg vil sige, når de ikke er større end det, man siger her, lad os sige, det er en ballon på størrelse med en bil, så kan der ikke være særlig meget af det, man kalder payload, altså udstyr med. Den store ballon kunne jo have altså rigtig meget udstyr med til at snifte eller til at aflytte, eller hvad den skulle. Små balloner kan have meget lidt med. Men det bliver interessant at se, hvad de finder. De er jo styrt ned i de her ting.
Spekulationerne er, hvad det er for en type udstyr, altså om det er overvågning af en eller anden slags. Nu snakker vi om 10-12 kilometers højde. Altså, hvad, ja. kan man overvåge noget væsentligt fra den højde?
Ja, det kan du. Altså, for det første, kamerateknologien er rigtig, rigtig god. Altså, satellitbilleder, der kan du også komme ned i meget små detaljer. Men primært så, når du kommer op i højden, ligesom man har en høj antenne på din radio, så kan du række langt. Hvis vi to skulle snakke med hinanden på sådan en lille håndholdt radio, så skal vi ikke særlig langt væk fra hinanden, før vi ikke kan det mere. Med udbredelse af bølger, der snakker man mange gange, det hedder line of sight, at der skal simpelthen være en lige linje mellem afsender og modtager. Og når du så kommer op i højden, så har du et kæmpestort område under dig, hvor der er den her line of sight, hvor du så vil kunne aflytte, hvad du vil, altså kommunikation eller radar, altså radarfrekvenser, eller hvad der kører ned på jorden, det vil du op i stor højde have en meget, meget stor mulighed for.
Okay, så det er altså ikke billeder, den har taget, den har opsnuset forskellige former for lyde og elektroniske...
Altså, det er selvfølgelig meget ukendt, ikke også, men det er en af de mest indhentningsvenlige måder at samle sammen på. Det er elektroniske. Altså billeder, altså, der har man jo rigtig meget i forvejen sandsynligvis, og du kan også bruge satellitter. Men ren elektronisk opsamling også er rart. Altså, når der kommer et kampfly flyvende og udsender noget fra sin radar, så fortæller radaren jo også lidt om, hvad den kan. Og det samme med kommunikationslinjer og hvad der ellers kører ned på jorden af militært isenkram. Når du udsender noget, så afslører du også lidt af dig selv. Og jo flere stumper, du kan samle sammen med det, jo bedre bliver det for efterretningstjenesten.
Vi har kun lige et enkelt minut tilbage, Søren Sørensen, men du får lige en sms fra vores lytter, der hedder Frank. Han skriver, det virker usandsynligt, at man ikke har fundet vragrester af de fire objekter, der er skudt ned. Normalt vil kamppiloterne notere sig koordinaterne for nedskydning. Hvad siger du til det?
Jeg vil sige, at delvis rigtigt, altså det er meget, meget svært at finde. Nu, jeg sidder også selv med noget eftersøgning en gang imellem, og det er meget, meget svært at finde, fordi i hvert fald til små stumper, og det er sprunget i luften. Fra 10 km højde, så falder det ikke ned i en lige linje og lander lige ned under. Det vil være spredt ud over et område på måske, måske en kvadratkilometer eller sådan noget. Og så skal man derud. Man skal simpelthen have folk på jorden ud og samle det op. Og så selve processen med at både finde det og samle det op og få det tilbage igen, den er langtrukken.
Sådan sagde Søren Sørensen, der er tidligere jægerpilot og nuværende foredragsholder. Tak skal du have.
Selv tak.
Og tak til dig, der bidrager til Radio 4 Morgen, enten med supplerende spørgsmål eller i det hele taget vinkler, du undrer dig over, når du hører de interviews, der er her hos os. Vi er altid glade for at få post på nummeret 1424. Klokken er nu 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Selvom danskernes økonomi har været hårdt spændt for med rekordhøj inflation sidste år, så har kultur- og oplevelseserhvervet alligevel haft et godt år. Det skriver Dansk Industri, Turisme og Oplevelser i en pressemeddelelse. For både forlystelsesparker, museer og hoteller var der nemlig fremgang og spore. Her satte flere forlystelsesparker rekord i besøgstal og i salg af årskort. Desuden meldte 2 ud af 3 museer om samme eller højere besøgstal som i 2019, året før coronaepidemien ramte verden. Og det er godt gået i et år, der har været mærket af både efterdønningerne fra coronakrisen og den højeste inflation i 40 år, lyder vurderingen fra Maria Kryger Torp, der er chef for DI Turisme og Oplevelser.
Der er jo ikke nogen tvivl om, at prognoserne for 2022 var meget dystre, og typisk så skærer man først ned på oplevelser og kultur, hvis pengepunkten den er presset. Men corona har selvfølgelig også gjort, at vi er blevet mindet om alt det, vi har måttet undvære i 2 år med nedlukninger, hvor vi har siddet derhjemme. Vi har savnet at komme ud og være sammen med andre mennesker. Men de her tal, vi ser nu, de her besøgstal, de er meget mere imponerende, end nogen af os nogensinde havde forestillet os. Og det er selvfølgelig også en cadeau til de virksomheder og de attraktioner, vi har.
Siger hun til TV2 News. Også antallet af turistovernatninger er steget. Faktisk er det 12% højere end før pandemien, viser tal fra Visit Danmark. En hemmelig bunker slår i dag dørene op for publikum. Det er regeringsanlægget Vestdanmark, der åbner som museum i Rold Skov, syd for Aalborg. Bunkeren skulle huse regeringen og regenten i tilfælde af atomangreb under den kolde krig. Og interessen for at besøge bunkeren den er stor, og nordjyske museer, som driver museet, er tæt på at kunne melde alle billetter udsolgt frem til sommer. Der er solgt 27.000 billetter, og det svarer til 94% af de udbudte. Og publikumschef Lars Enevold Pedersen glæder sig til at slå dørene op i dag.
Ja, det er en fantastisk oplevelse. Og i særdeleshed for de af mine kolleger, der har arbejdet på det her i 10 år, jamen så er det jo ligesom kulminationen på mange års arbejde og få lov at være med til at åbne her.
Nordjyske Museer har arbejdet i 10 år på at omdanne bunkeren og en tilhørende maskinmesterbolig til museum. Desuden er der opført en udstillingsbygning. Den store interesse vidner ifølge publikumschefen om, at krig og forsvar og sikkerhed stadig fylder meget hos danskerne.
Desværre kan man sige, at godt nok er den kolde krig overstået, men der er også en ny krig i Ukraine, som gør, at det her med sikkerhed og hvordan skal vi passe på Danmark, det er stadig højere aktuelt.
Anlægget er 5.500 kvadratmeter stort, og herfra skulle statsministeren, regenten og 350 centralt placerede embedsmænd ledede landet i tilfælde af et atomangreb mod Danmark. I 2012 blev bunkeren taget ud af beredskabsplanerne, og det var først i den forbindelse, at den kom til offentlighedens kendskab. En tropisk storm har efterladt tusindvis af husstande uden strøm i New Zealand. Også flytrafikken er indstillet i landet. Og minister for krisehåndtering Kieran McAnulty udtaler, at New Zealanderne har en kritisk dag foran sig på grund af en meget farlig kombination af vind og kraftigt regn. Træer, veje og strømforsyning er ødelagte af stormen, og i 5 forskellige nordlige regioner er der erklæret nødretstilstand herunder i Auckland. Omkring 58.000 mennesker på den nordlige ø er nemlig uden strøm, og myndighederne har advaret om, at det kan tage flere dage at få genoprettet elnettet. Så længe vejret bliver ved med at være så slemt som det er, så er det faktisk ret farligt at arbejde med elnettet, siger McAnulty. Dagen starter godt de fleste steder, men i dagens løb kommer der perioder med nogen eller en del sol mange steder, men stedvis kan skyerne hænge hele dagen. Temperaturer mellem 5 og 10 grader.
Du lytter til Radio 4 Morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Nu fortalte vores gode kollega Asbjørn Møller om gråvejr.
Ja.
Ja. Skal vi ikke bare glæde os over, at klokken er 8:34, solen er stået op, vi kigger ud af vinduerne, det er lyst.
Det er en flot dag.
Ja.
Jo, Det kan vi da godt glæde os
over. Foråret er på vej.
Ja, i den grad. Det er jo også allerede blevet den 13. Hold da kæft, 13. februar. Kønnelmisses knude er lige bundet op.
Men vi er positive, og du har fortalt, du har sået planter i dine altankasser.
Ja, det er sådan en lille bebuder der. Stemme og blomsterne har jo et eller andet frostvæske, der gør, at de kan tåle det. Skal vi et bestemt sted hen nu?
Overhovedet ikke. Jeg glæder mig bare hver eneste dag over, at der bliver lidt mere lyst. Jeg synes på en eller anden måde, og jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg synes, det har været en lang vinter.
Ja, det har det også. Men altså, der er også noget bismag ved, at alting er så unormalt, synes jeg. Det har jeg simpelthen set. Jeg har set for meget TV2 News til at rigtig kunne glæde mig over den globale opvarmning. Men
når det jamen, jeg snakker sagt... lys, jeg snakker ikke varme, Kasper. Jeg snakker lys. Lys har ikke noget med den globale opvarmning at gøre. Nej. Det er blevet lysere, dagen er tiltaget med faktisk med mere end 2 timer. Så jeg tænker, lad os da glæde os lidt over det.
Det kan vi godt. Det er med på.
Det her er Radio 4 Morgen.
Det er ikke kun de folkevalgte på Christiansborg, der risikerer at blive syge af stress i en rundspørge, som Altinget har lavet. Der svarede 4 ud af 10 lokalpolitikere, at de føler sig stresset, som følger deres byrådsarbejde. Simon Nikolajsen Jørgensen, som er valgt for Socialdemokratiet i Billund Kommune, er blot en af de mange politikere, der har måttet sande, at det kan være stressende at engagere sig i lokalpolitik, samtidig med, at man passer sit almindelige job.
Af at skulle være lokalpolitiker og så have et fuldtidsarbejde ved siden af. Der er rigtig mange timer i at være lokalpolitiker, når man gerne vil gøre sit bedste, både på sit arbejde og som lokalpolitiker, jamen, så nogle gange så kan det få læsset til at vælte.
Godmorgen, Roger Buch. Du er kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
Godmorgen.
4 ud af 10 lokalpolitikere føler sig stresset. Hvilken betydning har det egentlig for det politiske arbejde ude i byrådet?
Jamen, det har jo først og fremmest en potentiel konsekvens i, at vi får dårlige beslutninger. Det er klart, når mennesker er stressede, så arbejder de ikke optimalt. Og det er der ingen, der gør, uanset om de er bygningsmalere, eller skolelærer, eller kommunalpolitikere, så arbejder man simpelthen dårligt, hvis man er stresset. Og det er jo en oplagt fare for os alle sammen, at vores politikere i kommunerne får truffet nogle dårlige beslutninger, fordi de er stressede. Så kan man sige, en anden ting er uanset også, at der er nogen, der fravælger politik. Vi hører jo med jævne mellemrum om politikere, der simpelthen stopper i kommunalpolitik, fordi de synes, det er for hårdt. Og der er uden tvivl også endnu flere, som holder sig væk, fordi de har hørt fra deres partikolleger, at det er hårdt, og så lader de være med at stille op i kommunalvalgene. Så det er jo en anden konsekvens, at vi ender med kun at have nogle meget, meget robuste kommunalpolitikere, og de er jo ikke nødvendigvis det bedste spejl af befolkningen.
Synes du, 4 ud af 10 er et højt tal, altså næsten halvdelen føler sig stresset, altså i forbindelse med deres byrådsarbejde?
Jamen, det er i virkeligheden ikke overraskende, fordi man kan sige, at generelt i befolkningen er det jo omkring 1/3 af os, der går rundt på et højt stressniveau. Og at kommunalpolitikerne så er lidt ekstra stress, det kan sådan set ikke komme bag på nogen, fordi de jo, som vi også lige hørte i indslaget, skal passe et arbejde som skolelærer eller landmand eller tandlæge, og så skal de så lige være kommunalpolitikere ved siden af. Og vi ved fra undersøgelser, at de bruger omkring en 16-18, nogle af dem 20 timer om ugen på det politiske arbejde, udover at de så passer typisk et fuldtidsjob ved siden af.
Vi har talt med Kommunernes Landsforening, som siger, at de er ved at undersøge omfanget af stress, men de har ikke nogen resultater klart endnu. Og i den her rundspørge fra Altinget, jeg refererede til lige før, den blev udgivet i efteråret 2021, der var altså der, at 4 ud af 10 lokalpolitikere svarede, at de følte sig stresset, som følger deres byrådsarbejde. Og i en stor tilbagevendende undersøgelse, der hedder det Kommunalpolitiske Barometer, oplyser landets kommunalpolitikere, at de typisk bruger 18 timer om ugen på politisk arbejde. Det var også det, du lige sagde, Roger Buch. Det er nok de færreste, der lytter til det her, som lige kan finde 18 timer om ugen til lokalpolitik. Stiller vi for store krav til vores byrådspolitikere?
Nej, altså det ville jo i hvert fald for mange vedkommende betyde, at man skulle droppe alt, hvad man ellers havde af fritidsinteresser, og udelukkende ligesom have sit job, og så have det her kommunalpolitik. Og det er selvfølgelig også noget, man lige skal vende i luften, at for mange kommunalpolitikere er det her jo ikke at betragte som et job, men i virkeligheden som noget, en passion, noget de brænder for, eller en hobby. Og det, derfor kan man sige, er det også oplagt, at det er okay, at de skal knokle lidt for det her, fordi og det har de fleste af dem heller ingen problemer med, fordi at de har en brændende interesse for det, men det er klart, at det kan tage overhånd, og det er der jo også nogle simple forklaringer på. Altså, hvis vi går 15-20 år tilbage, så brugte man jo ikke 16-18 timer om ugen, så brugte man kun 8 timer om ugen. Og det hænger jo sammen med, at vi havde en kommunalreform i 2007, som gav os nogle langt større kommuner. Vi halverede antallet af kommunalpolitikere, og der var jo lige så mange skoler og daginstitutioner og lige så mange beslutninger i virkeligheden som altid, og det betød jo sådan set, at halvt så mange politikere skulle klare det samme arbejde, og det er sådan set det, vi kan se i tallene af, det er det, der er sket. Så på den måde er det jo noget, vi har skabt med kommunalreformen, at de har fået næsten dobbelt så travlt, som de havde før i tiden.
Tidligere på morgenen talte vi med den socialdemokratiske borgmester i Aarhus, Jakob Bundsgaard, og han blev valgt som byrådsmedlem i 2002 og har siden 2011 siddet som borgmester i Aarhus Kommune, som har set flere stresssygemeldinger, blandt andet to siden det seneste valg. Han sagde sådan her om udviklingen i lokalpolitik.
Det med sociale medier er kommet oveni, som tiden er gået, og derfor tror jeg også, at det er en del af forklaringen på, at der er flere i dag, der går ned med stress.
Nu kommer du jo fra Journalisthøjskolen, Roger Buch. Tænker du, at presset fra de sociale medier, og måske også de almindelige medier, er blevet større på de her politikere, end det var tidligere?
Jamen, det er helt sikkert. Det er jo ligesom en ekstra ting, man skal lægge oven i alt det andet, at man også lige skal være synlig på de sociale medier. Og så ved vi jo alle sammen, at der på de sociale medier er en meget, meget barsk tone, som også kan være med til at stresse hvem som helst. Og det er ikke specielt kommunalpolitikere, det er sportsfolk, erhvervsfolk. Det er alle mulige mennesker, der er på de sociale medier, risikerer jo altså at blive udsat for meget grove ting. Og det er selvfølgelig en selvstændig stressfaktor. Men jeg tror faktisk, det mere fundamentale er det her med, at vi havde en kommunalreform i 2007, der halverede antallet af politikere, og de skal sådan set lave det samme. De skal virkelig lave mere, fordi kommunerne også i 2007 overtog en del opgaver fra amterne. Så jeg tror, det er det, der er det fundamentale. Men der er ingen tvivl om, at sociale medier, det hjælper heller ikke til på stressniveauet. Og det gør det jo sådan set heller ikke for alle dem, der er. Altså alle mulige andre mennesker, som er på de sociale medier. Det er jo en af de ting, der er med til at stresse rigtig mange mennesker, at man hele tiden skal lægge sit liv ud på de sociale medier.
Nu tror jeg ikke, at vi kommer til at få en kommunalreform, hvor vi får opdelt kommunerne i mindre enheder. Men du startede med at sige, Roger Buch, at vi får måske dårligere politiske beslutninger, når folk er stresset, og det er jo ikke noget stort reklameudstillingsvindue for at være lokalpolitiker, hvis man bliver stresset. Har du overhovedet nogen bud på, hvordan skal vi komme det her til livs?
Nej, der er ikke rigtig nogen gode bud, altså nogle enkle løsninger, der bare lige med et snuptag kunne løse det her, fordi det, der ligger lige i kortene, og som man næsten også kunne høre måske som en undertone for kommunalpolitikeren, vi hørte for et øjeblik siden, altså det er det her med, at man har et job ved siden af, og så kan man sige, snuptagsløsningen var jo at gøre dem til fuldtidspolitiker. Og det kunne jo sikkert hjælpe på det, men så kan vi jo så kigge til Christiansborg, hvor vi også ser den ene stresssygemelding efter den anden. Så jeg tror i virkeligheden ikke, det er en løsning, og det vil jo først og fremmest betyde, at noget af det, der gør kommunalpolitik helt fantastisk i forhold til Folketinget, nemlig den her forankring i det almindelige liv, at kommunalpolitikerne færdes og lever en stor del af deres liv blandt almindelige mennesker, passer almindelige job, har almindelige kolleger. Det er jo tit noget af det, vi synes, der er svagheden med Christiansborg og fuldtidspolitikerne der. Så jo, det kunne selvfølgelig være en besnærende tanke at gøre dem til fuldtidspolitikere, men jeg tror faktisk ikke, at det vil løse stressproblemerne. Det er bare at kigge på Christiansborg.
Ender vi så egentlig tilbage med, hvis ikke det sådan er mere systemisk, at det ligesom er, det må være den enkelte lokalpolitiker, der tager ansvar for sit eget liv og for sin egen stress, og prøver at deale med det og prøver at tage hånd om det, hvis de kan mærke, at de er ved at blive for stresset?
Jeg tror, at en af løsningerne er, at man netop ikke ser det som et individuelt problem. Kommunalpolitik er jo en arbejdsplads, og enhver arbejdsplads har jo et ansvar, hvis medarbejderne er stresset. Og der kan man jo arbejde med det i fællesskab, og det er jo helt oplagt noget af det, man kan gøre i forhold til både at have en åbenhed omkring det, og at man også har et beredskab, hvis nogen bliver stresset, altså forskellige hjælpetilbud, som man kan give. Og så kan man jo så i øvrigt også måske kollektivt diskutere det her med de sociale medier. Det er rigtigt, at det er væsentligt at være synlig på de sociale medier, men ikke bare kommunalpolitikere, men alle mulige andre kan jo overveje, hvad ville der egentlig ske, hvis man kun var halvt så meget på de sociale medier? Vil det være ødelæggende i forhold til for eksempel at blive genvalgt som kommunalpolitiker? Og det er jo en af de ting, som man alvorligt hver især kan overveje, om man har lyst til at bruge så meget tid, og dermed også udsætte sig for de angreb, man kan blive udsat for ved at være så meget på de sociale medier. Det kunne man måske mindske på, og især måske bruge det, når der var valgkamp. Sådan kynisk betragtet, det er nok der, det tæller mest i forhold til at blive genvalgt.
Så var det lige Niels, han skrev til os, måske er vi nået dertil, at politikere skal være på heltid og lønnet arbejde. Det lyder synspunktet fra Niels. Roger Buch, nu er du fuldt kommunalpolitik tæt. Hvad er fordelen ved, at det ikke er fuldtidsjob at være politiker der?
Jamen det er det her med, at kommunalpolitikerne færdes ude blandt helt almindelige mennesker hver eneste dag. De er skolelærer, de er landmænd, og de er i kontakt med det almindelige liv. Og det er jo det, vi ser, når vi ofte diskuterer Christiansborg. Der hører vi jo meget ofte kritikken, at de lever i deres osteklokke på Christiansborg og har dårlig fornemmelse for almindelige menneskers liv. Og det er virkelig noget af det, som er værdifuldt ved kommunalpolitikken, at der er den der kontakt til virkeligheden. Og så synes jeg også, det er vigtigt at kigge netop på Christiansborg og sige, at de må mindre stressede, de der fuldtidspolitikere, vi har på Christiansborg. Og det er der jo sådan set ingenting, der tyder på. Så jeg tror ikke på, at det her med at få fuldtidspolitikere er en snuptagsløsning i forhold til stress. Så kan man ud fra andre argumenter argumentere for, at de skulle være fuldtidspolitikere, at de bruger så meget tid på det, og den aflønning, de får, slet ikke matcher, hvor meget tid de bruger på det, og en masse andre ting. Men at forestille sig, at det at gøre dem til fuldtidspolitikere løser stressproblemet, det tror jeg simpelthen ikke på.
Så lød det fra Roger Buch, kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Ha' en dejlig, ustresset dag.
Tak lige måde.
Radio 4 taler med Danmark.
Nu er der fire mystiske objekter, eller uidentificerede flyvende objekter, er de faktisk flere af dem, der er blevet skudt ned over det amerikanske luftrum siden februar måned begyndte. Det er ikke meget information, som er sluppet ud om de her objekter, og derfor er der både interesse og spørgsmål, der tårner sig op på internettet. Det første objekt, der blev skudt ned 4. februar, det ved man godt. Det var en kinesisk ballon, sådan en angivelig vejrballon, måske en spionballon. Det kommer lidt an på, om man spørger amerikanske eller kinesiske myndigheder. Så er der skudt tre mere ned her i weekenden. Den seneste, det var i går aftes dansk tid, og der ved vi knap så meget. Mads Dalgaard Madsen er tidligere indenrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington D.C. Og med os nu, godmorgen.
Godmorgen.
Er det her sket før?
Det ved vi jo sådan set ikke. Det er i hvert fald første gang, at det har den store bevågenhed, som den her nedskydning har fået. Man spekulerer meget i, om det her det har været noget, der har været foregået sådan regelmæssigt i de andre administrationer, der har været under Trump og Obama og før det. Men man har aldrig haft den her bevågenhed, som man har lige nu, hvor vi nærmest kan se fra åbne kameraer amerikanske kampfly flyve hen og skyde UFO'er ned. Så det er forholdsvis nyt, det her. Og bekræfter jo selvfølgelig rigtig mange af de her konspirationsteorier og så videre, der har været omkring aliens og så videre. Lige nu snakker man jo om, at man lever i den første kvarter af Independence Day i USA. Det er en spektakulær historie, som vi sjældent har set.
Det er så længe siden. Independence Day, det var i 0'erne engang. Hvad er det nu for handlingen er der?
Jamen, det er jo, man spekulerer jo selvfølgelig i lige nu, og Pentagon og Washington får jo, spørgsmålet lige nu. Er det her extraterrestrials? Er det her aliens? Er det her nu en anden planet, der prøver at få kontakt med os? Eller en anden civilisation, der prøver at få kontakt med os? Og Pentagon og Det Hvide Hus kan ikke rigtig sige andet, end at alle muligheder er på bordet. Og det åbner jo selvfølgelig op for, at internettet eksploderer for teorier, og alle folk tænker, så nu var den der, det vi har snakket om i de sidste mange år med aliens osv. Der er nok nogle mere sandsynlige forklaringer end det, men alt er på bordet lige nu, og der er mange, mange flere spørgsmål, end der er svar.
Amerikansk politik er ikke helt ligesom dansk politik. Altså det her, som er lidt farverigt omkring væsener fra andre civilisationer andre steder i rummet, det er jo, har jo været ret nærværende i den amerikanske debat. Hvordan har du oplevet det, når du har fulgt med i amerikansk politik?
Jamen, det har været, som du siger, rigtig meget nærværende i den amerikanske debat, mest fordi, at man skal forstå den amerikanske politiske system som to meget ligevægtige magter. Der er kongressen, og så er der Det Hvide Hus, og det er den udøvende og den lovgivende magt. Og hver gang der sker noget af den her art, jamen så ringer vælgerne ikke til Det Hvide Hus, men de ringer til kongressen, til hver af de enkelte medlemmer. Der bliver de bombarderet med opkald, og jeg har set det ske. Og det provokerer de her politikere til at lægge et enormt pres på Det Hvide Hus, men de har selvfølgelig alt muligt kørende, som er top hemmeligt igennem Pentagon, som de ikke kan svare på. Når de ikke kan svare på det, jamen så skaber det alle de her konspirationsteorier, eller de her fascinerende historier, som er mulige og ikke er mulige, og der er ikke rigtig nogen, der kan afkræfte dem. Og her snakker vi selvfølgelig sådan noget Area 51 og så videre, altså med amerikanske militære operationer, som ikke kan komme ud i offentligheden. Så det er en genganger i amerikansk politik, men den er godt nok spektakulær i de her dage, må man sige.
Hvad har du noteret dig, når sådan, det kommer til den folkelige måde at modtage det her, og de teorier, som det giver anledning til? Vil du ikke give os et lille referat af, hvad du har læst og set?
Jo, jeg har noteret en ting. Altså, årshjulet i USA kulminerer jo sådan set på mange måder i den weekend her. fordi det er Super Bowl i USA. Så alle amerikanske øjne er rettet mod amerikansk fodbold. Men jeg har noteret mig, at den her historie, den konkurrerer med Super Bowl. Så det vil sige, at den amerikanske befolkning er næsten lige så meget optaget af den her historie, som de er af Super Bowl. Så det må jeg sige, bevidner, at den her historie er ret vild. For amerikanske politikere, der er det her en stor frustration, fordi at hver gang en af de her ting flyver hen over deres stat, så bliver de netop bombarderet af opkald. Og samtidig så har administrationen reageret anderledes alt efter, hvad for et objekt det har været. Altså, de ventede en hel uge. Biden ventede næsten en uge med at skyde den kinesiske spionballon ned. Den fik lov at rejse hen over USA, mens at de her tre andre er blevet skudt ned med det samme. Og det betyder, at republikanere, og det er jo et spejl af, hvordan republikanske vælgere de agerer, er meget forundret over, hvilken strategi det hvide hus har lagt for dagen i forhold til at skyde de her ting ned. Så man bruger også den her historie til at kritisere Biden-administrationen for at være blød mod Kina, ligesom at lade dem flyve balloner hen over USA, samtidig med, at man så reagerer anderledes med de her uidentificerede objekter. Så der er rigtig meget frem og tilbage på den her front, både sådan storpolitik, men også sådan sikkerhedspolitisk osv. Op i Alaska for eksempel, der er den senatoren fra Alaska, Murkowski, hun er edderspændt rasende over, at den kinesiske ballon fik lov at flyve hen over Alaska, samtidig med, at de andre ting her, de blev skudt ned med det samme. Så der er enormt mange dynamikker i gang på den her front.
Nu kom vi tættere på det der geopolitiske, som formentlig er en af grundene til, at der er sådan nogle uidentificerede flyvende objekter over det nordamerikanske kontinent, nemlig en eller anden form for spionage. Men jeg vil bare lige bruge en sidste sekund på den der teori om, at det kan være noget fra et andet sted i verdensrummet. Ja. Også fordi, hvis nu det er en udsending, altså vi har jo også her fra jorden nogle gange sendt så sender vi sådan en pakkeløsning afsted, hvor der er noget, en pladespiller med noget dejlig musik og yes, noget ost og noget læsøsalt eller et eller andet, ikke? Altså, der er jo den mulighed rent faktisk, at det er en lille føler, måske en lille budskab om fred fra en anden planet. Diskuterer man det, ja, sådan i den brede offentlighed?
Det gør man faktisk, og jeg så et meget spektakulært pressemeddelelse fra Pentagon her i morges, hvor de netop havde prøvet at forsøge at skyde det ned på en blid måde, for at se, om det netop var for at man ligesom kunne undersøge det her. Men de tre uidentificerede bare objekter har været så små, at man ikke rigtig har kunne gøre andet end at skyde kæmpestor missil ind på dem, for at få dem ned fra himlen. Og det jo, kan man jo sige, hvis det her det er et besked om venskab, eller en lille føler om venskab fra en anden civilisation, så ligger vi nok den forkerte strategi for dagen lige nu, fordi vi plaffer dem ned fra himlen på meget spektakulær vis, og forsøger ligesom ikke rigtig at indsamle dem. Og det vil nok være den rigtige strategi, hvis det var sådan en form for flaskeposte fra en anden civilisation. Men lige nu, der plaffer vi dem ned fra himlen, og så prøver vi at se, om vi kan få et eller andet ud af de vragrester, som man identificerer. Jeg vil lige sige en detalje her. Det er, at det amerikanske forsvar, det kom frem i morges, har nu præciseret deres radar til at fange objekter, der flyver med langsom hastighed, og det gjorde man efter den kinesiske luftballon. Så det er ikke, måske er det her i virkeligheden en indikation af, at vi nu undersøger himlen på en anden måde, end vi har gjort før, så det kan være, at de her objekter har været der hele tiden. Nu kigger vi bare efter dem.
Okay, så lad os blive ved den mulighed, at det er, hvad skal vi sige, ja, Kina, for nu at sige det, som det er. Ja. Eller Rusland måske, hvis det nu er det. Hvad sætter det i gang af sådan politiske forholdsregler internt i USA?
I USA, der sætter det, hvad kan man sige, ikke, ja, det hævner i hvert fald, hvad kan man sige, beredskabsniveauet i USA, fordi at det, at USA ligesom får krænket dets luftrum fra den største geopolitiske udfordrer, er jo virkelig, virkelig signifikant. Og nu begynder Kina så også at sige, at vi har faktisk også en ude ved os, så det er måske lidt mere upålideligt. Men det kan jo være, hvis det er aliens, så kan det være, at de også undersøger Kina. Men det er nok måske i virkeligheden bare en indikation af, for at sige, at USA gør det samme mod dem. Men det er jo en ny geopolitisk verden, der åbner sig op, når man lige pludselig formår at krænke hinandens luftrum på den her måde. USA har altid gennem historien haft den her store fordel i at være en supermagt, der ikke er connected eller ikke er sammen med de andre supermagter via landmasse. Så de har ligesom stået sig selv for sig selv derovre, og så ligesom kunne agere som supermagt. Og derfor har også været enormt svært at provokere og hvad kan man sige, invadere, hvis det skulle komme så langt. Og det her har ligesom vist sig at krænke den position. Så det er en ny, på den måde kan man sige, det er et nybrud i, hvordan USA tænker sikkerhedspolitik, i og med, at man nu har en anden magt, der rent faktisk krænker fysisk luftrummet i USA. Altså USA som land, og ikke en eller anden militærbase eller en allieret ude i verden. Så nu er USA ligesom på spillekortet, kan man sige, eller på brætkortet, på brætspillet lige nu, i og med, at de ser det som en fysisk udfordring. Og det har også været en udfordring, hvis vi skal tage det ned på sådan en lokal politisk plan, så har det været en udfordring for lokalpolitikerne, fordi de her skulle opfordre deres borgere til at lade være med at stå og skyde op i himlen for at få frem på de her balloner.
Det har faktisk
været en politisk udfordring. Ja.
Okay, no.
Da den kinesiske ballon fløj hen over USA, der var det et stort problem, at folk prøvede at ramme den med deres gevær. Og det kan man jo ikke, når den skyder så højt. Men de stod som en skyde op i himlen, fordi de ville gerne være den amerikaner, der ligesom fik skudt den kinesiske luftballon ned.
Ja.
Så der er både de store geopolitiske udfordringer, og så er der de her helt lavpraktiske udfordringer.
Ja. Good guy with a gun, som de siger derovre.
Lige præcis.
Mads Dalgaard Madsen, altså tidligere indenrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington D.C. Nu må du lige rette mig, hvis jeg tager fejl, men var det ikke sådan, at en af de her nedskydninger faktisk fandt sted over Canada?
Jo, det har du ret. Og der er det her amerikanske forsvarssamarbejde med Canada, det hedder NORCOM, hvor de nærmest har samme luftvåben. Altså de kan kalde på hinandens kampfly. Og så Justin Trudeau kan ligesom appellere til USA, at de bruger deres luftvåben til det. Så det blev skudt ned over Canada.
Okay.
Det er du fuldstændig ret i.
Så de har i virkeligheden, altså fordi på den internationale scene er Canada jo sådan meget mere blid og blød nation end USA,
ja.
Men de er i virkeligheden sådan fuldstændig i samme båd, hvad det der angår.
Det kan man sige, det er de, ja. De har et stort nordamerikansk forsvarssamarbejde, hvor de arbejder enormt tæt sammen på i forhold til at forsvare nordamerikansk luftrum. Og det har været en nem opgave i mange år, men nu har det vist sig så den sidste uge, at nu er der endelig kommet lidt action på banen for dem.
Det vi venter på er nu at få at vide, hvad der er i de her objekter. Det er jo det, man kredser meget om. Om det er sådan en form for zeppeliner, eller det er en form for balloner, eller hvad det er. Hvad er der kommet frem indtil videre om det?
Det har været en af de helt store spørgsmål. Hvordan ser de ud, de her? Det vi har fået at vide, og det kom frem i går, det er, at de tre uidentificerbare objekter, de er mindre end den kinesiske luftballon. Det ved vi sådan nogenlunde med sikkerhed. De skulle være omkring på størrelse med en bil. Senatets demokratiske leder, Chuck Schumer, gik så ud i går og sagde, jamen, Pentagon mener, eller han mener at forstå, at Pentagon tror, at de tre andre også er balloner. Men det gik Pentagon ret hurtigt ud og sagde, jamen det kan vi faktisk ikke sige noget om. Lige nu, der kan Pentagon ikke sige, om det her det er balloner. De kan ikke sige, om det er, de har en eller anden form for jet propulsion engine. Altså, de kan skyde sig frem på en eller anden måde. De kan i stort set faktisk ikke identificere, hvordan de her objekter transporterer sig igennem luftrummet. Andet end, at de gør det forholdsvis langsomt. Det er så lige kommet frem herinde for et par timer siden, at den, der blev skudt ned i går over Michigan, den skulle være ottekantet. Det skulle være en octagon, og så have strenge, der hænger ned fra sig. Det er sådan set meget de detaljer, vi har på objekterne lige nu.
Det lyder
meget
rummagtigt.
Det skrejser jo endnu flere spørgsmål, end det egentlig svarer.
Ja, ærligt talt. Ottekantet med hængende tentakler. Det,
ja.
Det lyder meget hollywoodsk.
Så det lyder hollywoodsk, og det lyder som noget. Altså, jeg håber, at Pentagon har aktiveret Skolder og Molly fra The X-Files, som er på den her sag lige nu. Fordi at, det lyder, tyder meget på, at det er en sag for dem.
Mads, tak skal du have.
Selv tak.
Mads Dalgaard Madsen er tidligere indenrigspolitisk rådgiver ved ambassaden i USA, i D.C. Kan også følges på Twitter. Der kan du holde dig opdateret der, når Radio 4 Morgen nu er nødt til at slippe ham. Og det var, fordi programmet lakker mod enden.
Og jeg kan bare sige, at jeg sad og så på dit ansigt, mens du lavede det her interview. Du blev mere med din øjenbryn, kom længere og længere op i panden. Jamen, det bliver da mere og mere vanvittigt.
Altså,
ottekantet med tentakler.
Ja, de er jo skudt i forholdsvis mange stykker, fordi den der plan om at give den en blid nedskydning, den er meget svær at
effektuere?
Ja, altså når det er et F-22, og det er jo der noget, der hænger 12-13 km op i luften, ja, så går det som regel i mange stykker. Og det ligger et eller andet sted spredt. Noget af det ligger spredt ved Alaska. Mm. Det er knap så fremkommeligt, men det er altså også noget af det, der er længere nede på kontinentet. Så lur mig, om ikke man snart kan få lidt mere syn for savn i forhold til det der.
Og lurer mig, om vi ikke kommer til at tale om det her igen i morgen tidlig. Det håber jeg i hvert fald. Det er virkelig, virkelig en interessant historie, som han også lige sagde, vores gode kilde her, Mads. Så er det en historie, der får lige så meget tryk i medierne i USA som Super Bowl. Så ved man godt, at så er man altså op på de store navne.
Netflix har lige lagt en dokumentar op om spionage. Her kan man se amerikanske luftballoner, som umiddelbart er normalt. Er der en lytter, der skriver til os? En lille anbefaling til Netflix-serie.
Og vi kan også lige komme med en anbefaling til 905. Der er der jo ring til Radio 4, og der er blandt andet emnet, må man klappe eller hude eller tale i biografen? Der er en filminstruktør, der synes, det er blevet for kedeligt. Og et andet emne er, har vi et stereotyp billede af ældre mennesker? Det er også et emne.
Tak fordi du har hørt Radio 4 morgen. Klokken er 9.